Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, դեկտեմբեր 29-ն է։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի բարձրագույն քաղաքական և հոգևոր ղեկավարների հետ միասին մասնակցել է տոների կապակցությամբ կառավարման համակարգի համար կազմակերպված ընդունելությանը։ Իշխանությունը հորդորում է այս ժամանակաշրջանում խուսափել Լարսի ճանապարհից։ Ընտրություններն ավարտվել են առջևում հագեցած քաղաքական տարի է զրույց ազատության ստուդիայում։ Անդրադարձ Մայր Բուհի խնդիրներին ռեկտորը հերքում է ֆինանսական մեխանիզմների վերաբերյալ լուրերը։ Մշակույթ, թատրոն և գրականություն մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Երեկ երեկոյան Երևանում կայացել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպումը։ Դեկտեմբերի 23-ից 29-ը Արցախի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 150 անգամ։ Գազի գերի շուրջ բանակցությունները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև շարունակվում են, այդ մասին ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի մամլո խոսնակը։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Կրեմլում քննարկում են էներգետիկայի խնդիրը, որը լուրջ լարվածություն է առաջացրել երկու երկրների հարաբերություններում։ Դեկտեմբերի 25-ի բանակցությունները ապարդյուն են ավարտվել և կողմերը որոշել են մինչև տարեվերջ ևս մեկ անգամ հանդիպել։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը հաղորդել է, որ փոխում է հարկային կանոնները, դրա հետևանքով Բելարուսը ստիպված կլինի շատ ավելի մեծ գումար վճարել Ռուսաստանից ներմուծվող գազի և նավթի համար։ Բելարուսը քննադատել է ռուսների որոշումը, թեպետ մնացած երկրների համեմատությամբ էապես ավելի քիչ է վճարում ռուսական էներգակիրների համար։ Թուրքիան և Ռուսաստանը պայմանավորվել են համակարգել գործողությունները Սիրիայից ամերիկյան զորքի նախատեսված հեռացումից հետո։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ մասին թուրք պաշտոնյաներին այսօր հանդիպելուց հետո հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բնականաբար մենք հատուկ նշանակություն ենք տալիս նոր հանգամանքներին, որոնք բխում են Սիրիայից զորքը դուրս բերելու մասին ամերիկյան կողմի որոշումից, ասել է Լավրովը։ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ ասել է Անադոլու գործակալությանը, որ Անկարան և Մոսկվան հետապնդում են Սիրիայի տարածքը ահաբեկչական կազմակերպություններից ազատելու միացյալ նպատակը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը այսօր անընդունելի է որակել Կերչի նեղուցում նոյեմբերի 25-ին գերեվարված 24 ուկրաինացի նավաստիներին անհապաղ ազատ արձակելու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Մոսկվային հասցեագրած երեկվա կոչը։ Մոսկվան պնդում է, որ մոտենալով Ղրիմի թերակղզուն ուկրաինական նավերը միտումնավոր խախտել են Ռուսաստանի սահմանը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտնել է ուկրաինական ապրանքի, այդ թվում գյուղատնտեսական և արդյունաբերական արտադրանքի ներմուծումը արգելելու մասին։ Այդ մասին Մեդվեդևը հաղորդել է Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ։ Օրեր առաջ Մեդվեդևը ընդունել է ուկրաինական մի շարք ընկերությունների և քաղաքացիների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշում։ Մեդվեդևը այսօր Թվիտերում գրել է, թե Մոսկվան այդպես պատասխանում է Ռուսաստանի նկատմամբ Կիևի սահմանած միջոցներին։ Երեկ Եգիպտոսում Գիզայի բուրգերի մոտակայքում ճամփեզերին տեղադրված ռումբի պայթյունից սպանվել են երեք վիետնամացի զբոսաշրջիկներ և նրանց եգիպտացի էքսկուրսավարը ևս 11 մարդ վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ի պատասխան այդ գրոհի եգիպտացի ոստիկանները այսօր նախաձեռնել են զինյալների չեզոքացման գործողություն, որի ընթացքում ըստ իշխանության սպանվել է 40 զինյալ։ Եգիպտոսյան վտանգության ծառայությունները հայտնել են, որ հաջողվել է ոչնչացնել ահաբեկիչների 3 հենակետեր Գիզայում և Հյուսիսային Սինայի շրջանում։ Մեծ Բրիտանիան հերքել է Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանության պնդումն այն մասին, որ կողմերը պայմանավորվել են աստիճանաբար աշխատանքի վերադարձնել Սոլսբերիում հայր և դուստր Սկրիպալների թունավորման սկանդալի առնչությամբ փոխադարձ արտաքսված դիվանագետներին։ Աշխարհահռչակ դերասանուհի Հոլիվուդի աստղ Անջելինա Ջոլին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ գուցե ինքը մի օր մուտք կգործի քաղաքականություն։ Այս քանը միջազգային լրահոսից վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Արմեն Սարգսյանի, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի և ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ մասնակցել է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ պետական կառավարման համակարգի ներկայացուցիչների համար կազմակերպված ընդունելությանը։ Լսենք մեկ հատված վարչապետի պաշտոնակատարի ուղերձից։
Հիմնական հարցը, որ ծագում է 2018-19 թվականների սահմանագծին հետևյալն է. Կարող ենք արդյոք մենք անել այն, ինչի մասին խոսում ենք։ Այս հարցը իհարկե ունի մեկ պատասխան, եւ այդ պատասխանը դրական է, բայց այդ պատասխանին զուգահեռ գոյություն ունի պայմաններ։ Այո, եթե մենք կարողանանք հավատալ մեր ուժին, իսկ որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ մեր ուժին, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ մեր առաքելությանը։ Մեր կառավարությունը առաքելության կառավարություն է, և մեր կառավարությունը պիտի կատարի իր առաքելությունը, որովհետև այդ առաքելությունը ձևակերպված է մեր ժողովրդի անցյալի և ապագայի նկատմամբ մեր ունեցած հավատի և վստահության վրա։ Այդ առաքելությունը ձևակերպված է այն ընկալման վրա, որ չի կարող ժողովուրդը, որը հազարամյա աղետների միջով է անցել, ահա այդ ժողովուրդը չի կարող պարտվել, որովհետև եթե դա լիներ պարտվող ժողովուրդ, այդ պարտությունը վաղուց արդեն հասած պիտի լիներ, և հետևաբար հայ ժողովուրդը, հաղթող ժողովուրդը և հայ ժողովուրդը 2018 թվականին դա ապացուցեց, և մենք պետք է հասկանանք, որ այո, բոլոր այն խնդիրները, որոնք մենք ձևակերպում ենք, բոլոր այն առաջադրանքները, որ մեզ առաջադրում է մեր ժողովուրդը, այդ բոլոր խնդիրները լուծելի են, և մենք պարտավոր ենք լուծել այդ խնդիրները այն տարբերությամբ կամ այն հիմքի վրա, որ մենք բոլորս պետք է արձանագրենք և հասկանանք, որ այդ խնդիրների լուծումը գտնվում է այստեղ և այստեղ։ Եթե մենք կարողանանք հետևել այս բանաձևին, մենք միանշանակ մեր առաջ դրված բոլոր խնդիրները կլուծենք, և անցած 8 ամիսները ապացուցել են դա, որ մենք ունենք բավարար կամք, բավարար հետևողականություն, բավարար ուժ, բավարար ժողովրդական աջակցություն և բավարար հետևողականություն այս խնդիրները լուծելու համար։ Ես ուզում եմ բոլոր ներկաներին շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքի համար, և ուզում եմ մեզ շնորհավորել մեր կատարած համատեղ աշխատանքի համար։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել, թե մենք արել ենք այն ամենը, ինչ կցանկանայինք արդեն հասցրած լինել անել, բայց ես նաև չեմ կարող չասել, որ այս ընթացքում մենք արել ենք ամենակարևորը, մենք ապացուցել ենք, որ մենք ի վիճակի ենք լուծել մեր առաջ դրած խնդիրները, անկախ նրանից այդ խնդիրների լուծումը ում որքան է հավանական թվում։ Շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս 2018 թվականի կապակցությամբ, և շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս 2019 թվականի կապակցությամբ, և համոզված եմ, որ ինչպես 2018 թվականը կամ 2019 թվականը նույնպես լինելու է հաղթանակների տարի, բայց դրանք պետք է լինեն շատ ավելի մեծ, շատ ավելի ընդգրկուն և շատ ավելի ռազմավարական հաղթանակներ։
Շատ կարևոր ծանուցում այն մարդկանց համար, ովքեր անձնական հանգամանքների կամ աշխատանքի բերումով ցանկանում են այս օրերին Հայաստանից մեկնել Ռուսաստան կամ Ռուսաստանից Հայաստան ցամաքային ճանապարհով։ Հրաժարվեք Լարսի տարբերակից, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արմեն Փամբուկչյանն ազատության հետ զրույցում ցամաքային ճանապարհով Ռուսաստան մեկնել ցանկացողներին հորդորեց առայժմ չընտրել Լարսի ճանապարհը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսական կողմում այժմ կան կուտակված 630 մարտատար, 335 բեռնատար ավտոմեքենաներ և 5 ավտոբուս։
Ես դա կհորդորեմ, երբ որ հա ճանապարհը մաքրվի ու մենք հասկանանք, որ արդեն բացն թողնում, նորը ժամանակ կող կլինի, որ մարդիկ եթե ցանկություն ունեն, հա, գնալ ցամաքային ճանապարհով Հայաստանից, այսինքն Լարսի, դեպի Լարս։ Իսկ հիմա այս պահի դրությամբ մեծ վտանգավորություն կա, այսինքն իրենք նույնպես հա գնան ճանապարհին, կանգնած մնան, քանի որ նշեցի ճանապարհի հետ կապված քննիչ կա։
Փոխնախարարը նշում է, որ այսօր արդեն թարմ տեղեկատվություն է ստացել վրացական կողմից, ըստ այդմ վրացական կողմում ձնահոսքի վտանգ կար, ինչի պատճառով չէին տարվել մաքրման աշխատանքներ։
Քանի որ մարդկային, հա, կյանքի վտանգավորության ռիսկեր կար բարձր, ու մեքենաներին այդ պատճառով չէին թողնում։ Հիմա ես ունեմ թարմ ինֆորմացիա, մոտ 50 րոպե առաջ ասել են, որ արդեն ճանապարհը մաքրվում է վրացական կողմում, եւ ամենայն հավանականությամբ այսօր գոնե մարդատարներին բաց կթողնեն։ Եթե այլ ռիսկեր իհայտ չգան, չնայած ոնց որ թե եղանակը արդեն կարգավորվել է, իրենք բաց կթողնեն մեքենաներին։
Եվ աստիճանաբար նաև բեռնատարերին կանցնեն։
Այո, իհարկե, իրենք միշտ առաջնահերթը մարդատարներին են բաց թողնում, քանի որ հանդ այնտեղ տարբեր երեխաներ են լինում եւ այլն, մարդատարները ունեն առաջնահերթություն, մարդատարներին բաց կթողնեն, որից հետո արդեն բեռնատարներին։
Հայաստանի քաղաքացի Հոնիկ Պապոյանը լարսում է արդեն 3 օր, Ռուսաստանից բարեկամի դիակն է տեղափոխում Հայաստան։
3-ը դիակ կա, պատկերացեք, մարդիկ 4 օր այստեղ, 2 օր այդ մարդիկ մահացել են, ոչ ոչ իման չեն տալիս։ Գոնե փորձեն NCS-ի միջոցով դիակները տեղափոխեն։ Պատկերացնում եք, մենք նոր տարի ստմնում ենք ու դիակներով։ Մարդիկ ընդ հարազատներ ընդ ամեն մեր հարազատները սպասում են, բայց մենք ստեղ այսպես հույսով ամեն վարքյան։
Պապոյանն ասաց, տեղեկացրել են, որ այսօր երեկոյան արդեն կարող են առաջ շարժվել։
Աննորմալ վիճակ կա, միջև Վլադիկավկաս հերթամ 50 կիլոմետր։ Պատկերացեք, դաժե Վլադիկավկազից էլեսկոմ չեն թողում, դա ոչ մի կոնկրետ բան չեն ասում, մարդկային ոչ մի օգնություն չեն տալի, պրոբլեմ չէ, ինչ որ ձեւի օգտիմա, բայց ոչ մի բան։ Դոնե քին թե տվյալներ են տալի, 900 հատ ավտո, եսի ինչ ավտոբուսները նախ քեսը գտնվում է Վրաստանի շահամանից, որտեղ որ թրվել է տեղ կանգնած մեծ քանակությամբ մեքենաներ։ Պլյուս դրան մեքենաները կայնատեն միջև Վլադիկավկազ, բայց Վլադիկավկազից ներքև չեն թողում դա։ Մասերեն հույս ունենք, որ ժամը ասել են ոչի կոմերը բաց կթողնեն։
Օնիկ Պապոյանը նշում է, որ իր նման շատերն են մնացել Լարսում առանց սննդի եւ անհրաժեշտ միջոցների։
Ոչ բենզին են թողում, միշտ ենք վերցնենք, ոչ մի բան, աբսոլյուտը ոչ մի բան, ասում են կբերի MCS-ը կբաժանի, իրաց տաքսիներին փողենք տալի, որ այդքան իրաց տաքսիներով բենզին վերցնենք գանք։ Ընդհանրապես ոչ մի ձևով չեն օգնում, կորցում են, ասում են, մեր հյուպատոսանից է գալի Ռաստովից, ինչ որ տենց կօգնենք, տենց կանենք, տենց կանենք, բայց ոչ մի հարցով ոչ մեկ ոչ մի օգնություն չի տվել։ Իրականում դիզնես են անում, փող են աշխատում, պատկերացեք ոնց է, մեր պատ խանութը, ոնց ուզում վաճառում են, զուգարանները փողով, ամեն ինչը փողով, մարդիկ 4-ը շատերը, էլ մերը նորմալ է, շատերը, մարդիկ ոչ բենզին ունեն, ոչ հաց ունեն, ոչինչ չունեն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններով կազմվել է առաջին հետհեղափոխական խորհրդարանը, 2019-ին կմեկնարկի նոր կառավարության աշխատանքը, երկիրը պետք է լուծի կարևոր խնդիրներ ներքին և արտաքին ասպարեզներում։ Քննարկում Ազատության ստուդիայում մեր հյուրերի հետ զրուցում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները կարծես դադար են վերցրել, փոխարենը ակտիվ է արտաքին քաղաքականությունում, Ադրբեջանը, որի մեջ խոսում է գալիք տարի Ղարաբաղյան հակամարտության հնարավոր կարգավորման մասին, խիստ անորոշ է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցը եւ ընդհանրապես թե ինչ նշանակություն են ունենալու ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում։ Հայաստանի խորհրդարան անցած 3 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ այսօր խոսելու են Ղարաբաղյան հակամարտությունից, խոսելու են ՀԱՊԿ-ից, խոսելու են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունից։ Իմ հյուրերն են իմ Քայլը Դաշինքից Հովանես Իգիցյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Արման Աբովյանը եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից Գևոր Գորգիսյանը, պարոնայք, բարի երեկո։
Բարի երեկո։
Պարոնայք, անդրադառնանք ՀԱՊԿ թեմային, ինչպիսի իրավիճակ է այժմ։ Փաստորեն Բելարուսը առաջադրել է իր տեխնացուին, այդ երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասին, ով նախորդ օրերի ընթացքում շրջագայությամբ, այսպես, հա, մեկնեց Ռուսաստան, կենտրոնասիական հապկանդամ երկրներ՝ Ղազախստան, Ղրղստան եւ Տաջիկստան, եւ այսօր ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Զայնետինովը հայտարարել է, որ բոլոր երկրները, բացառությամբ Հայաստանի, կարծես իրենց համաձայնությունը տվել են, որպեսի պարոն Զասը, այսպես ասած, դառնա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար, Բելարուսի թեկնածուն չի եկել Հայաստան, չի հանդիպել Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Լսենք, թե օրերս այդ կապակցությամբ ինչ ասաց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Պարոն Փաշինյան, Բելարուսի թեկնածուն շրջում է, հա, ՀԱՊԿ անդամ երկրներում, բայց Հայաստանում դեռ չեք էլ, դուք ցանկություն չեք ունեցել հանդիպելու, թե այդ
այս պահին քանի դեռ քննարկումները շարունակվում են, նպատակահարմար չենք գտել մենք այլ։
Այսինքն դիմել են, դուք մերժել եք, թե։
Մենք ոչ թե մերժել ենք, ասել ենք, որ այս փուլում նպատակահարմար չէ, քննարկումները
կշարունակվեն։
Ինչ է նշանակում, արդյոք փորձ է արվում այսպես որոշում պարտադրել Հայաստանին, արդյոք ՀԱՊԿ անդամ երկրները խախտում են ՀԱՊԿ կանոնադրությունը, որտեղ գրված է, որ որոշումները պետք է կոնսենսուսով կայացվեն, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամ, խնդրեմ պարոն Իգիսյան։
Նախ առաջինը, այն հանգամանքը, որ Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Զասը մեկ շաբաթում կարողացավ այցելել 5 երկիր և խոսել, հանդիպել այդ երկրների ղեկավարների հետ, լրիվ հերքում է այն հիմնական Ղազախստանի նախագահի փաստարկը, որ այս ընթացքում, մնացած ընթացքում գլխավոր քարտուղարը չի հասցնի նույնիսկ այցելել բոլոր երկրները։ Հիշում եք Նազարբայևի հիմնական փաստարկը, փաստորեն ստացվում է, որ 10 օրում, հա, մեկ շաբաթում կարելի է բոլոր 6 երկրները այցելել եւ հանդիպել եւ ծանոթանալ։ Սա մեկ, երկրորդը, այս իրավիճակում ստացվում է, որ միայն Հայաստանն է, որ փորձում ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն դարձնել օրինական, որովհետև այն, ինչ որ այսօր կատարում է Լուկաշենկոյի նախաձեռնությամբ, դա անօրինական է։
Կարծում եք, այդտեղ միայն Լուկաշենկոյի նախաձեռնությունն է, թե
նախաձեռնությունը իական չէ, իր կողմից է, դա չի համապատասխանում կանոնակարգին։ Իսկ մի կազմակերպություն, որը փորձում է լինել ոչ միայն միջազգային, այլ նաև առնչվել կոլեկտիվ անվտանգության հետ, չի կարող չհետևի կանոնակարգին բոլոր կետերին։ Կանոնակարգի համաձայն այդ հարցը կանոնակարգված չէ։
Հիմնական
Հայաստանը ամենակարևորը Հայաստանը այնտեղ առաջօրվանից չէր փորձում լուծել իր, այդպես ասած, տեխնացուի ընդհանուր ժամկետում տեղավորվելու հարցը, կամ Բելարուսի տեխնացուի դեմ լինելը։ Մենք առաջօրվանից փորձում ենք այն բացը լրացնել մեր առաջարկով։ Ցանկացած երկիր այդպես պետք է գործի, եւ մենք այդ ժամանակ այնտեղ կբանավեճեինք ոչ թե տեխնացուի կամ անհատի շուրջ, կամ պետության շուրջ, այլ սկզբունքի շուրջ։
Պարոն Իգիցյան, հիմնական հարցը հետևյալն է. Եթե, այսպես, տեղյակ եք նաև, որ երկու երկիր առնվազն, եւ Բելարուսը եւ Տաջիկստանը, նախագաները իրենց հրամանագրով այսպես հաստատել են Զասին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, նման հրամանագրեր են ստորագրել, իսկին եթե Հայաստանի ղեկավարը, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը չստորագրեց նման հրամանագիր, իրավական տեսանկյունից կարելի ասել, որ Զասը չի կարող նշանակվել, կամ միգուցե կարող է նշանակվել, այ այդ հարցը ինչպես է կարգավորվելու։
Նախ այդ հրամանագրերը ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությանը չեն համապատասխանում, այս ձևով չէ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարը ընտրվում այնտեղ եւ առաջադրվում, եւ դա առաջինը։ Երկրորդը, նայեք, հա, փաստորեն միակ հարցը, որը կապված ընտրությունների հետ, դա կոնսենսուսի սկզբունքն է, այսինքն մինչեւ այդ պահը, երբ Հայաստանը չտվեց իր համաձայնությունը, նույնիսկ այդ մի քիչ կիսակամնակարգային պրոցեդուրային, որ մեզ առաջարկում են, ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար ընտրված չի լինելու, անկախ այդ բանից ինքը Բելարուսի տեխնացուն է, մեր կամ ցանկացած մեկ այլ։ Ընդ որում, եթե մենք կանոնակարգով գնանք, ապա ինչու պետք է այս Բելարուսը լիներ։ Դա բանավոր պայմանավորվածություն էր, որ դա պետք է ռուսական այբենական կարգով, կանոնադրության մեջ գրված չէ։ Դա ուղղակի կոնսենսուսով ընդունված, այդպես ասած, մոդուլ,
որը ամրագրված չէ եւ իրավական
ուշ չէ։ Իսկ ի վերջո կա մեկ գործող փաստաթուղթ, որը պետք է բոլոր հարցերի պատասխանը տա։ Դա հապկի կանոնադրություն է, ուստավ ՕԴԿԲ։
Պարոն Գորգիսյան, դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք կարող ենք խոսել այս պարագայում Հայաստանի միգուցե մեկուսացման մասին, միգուցե անաջող քաղաքականության մասին։
Այստեղ հիմքերը պետք է դնել, գտնել, հա, որտեղ ցանկացած խնդիր ինքը ունի հիմքեր, որտեղից են դրան գալիս։ Նույնիսկ եթե հապ կանոնադրությունը չէր նախատեսում քարտուղարի հետ կանչի մեխանիզմներ, չէր կարելի ուղղակի դատական process սկսել կամ հետախուզում սկսել հապ քարտուղարի դիմաց նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ Պետք է սկսվեր այս կողմից, այսինքն սկսեինք կանոնադրության մեջ փոփոխությունների առաջարկներ, որը հետագայում հնարավորություն կտար առանց ցնցումների կատարել այդ ամենը և դրանից Հայաստանը չտուժեր։ Այստեղ կարծում եմ մեր իշխանությունները շտապել են և չմտածված են գործել, բայց եթե ներքին քաղաքական ասպարեզում չմտածված քայլերը կարող են բարձր ռեյտինգի հաշվին ներվել, արտաքին քաղաքական հարցում դա չի ներվելու։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք դրա հետևանքները, հետևանքներ չմտածված և չնախատեսված քայլերի, որովհետև եթե մենք նախատեսում ենք մնալ ՀԱՊԿ կազմում, չէր կարելի Հայաստանին դնել այս իրավիճակի մեջ, ՀԱՊԿ-ում փաստացի այսպես վտարանդի կարգավիճակում,
երբ մենք հիմա Հայաստանը ՀԱՊԿ-ում վտարանդի
դե փաստացի հիմա Հայաստանը մենակ պայքարում է մնացած բոլորի դեմ կանոնակարգում փոփոխություններ անելու համար, որովհետև կա այնտեղ կարծես թե արդեն կոնսենսուս մինուս 1 Հայաստանի տեսքով, ինչը իհարկե խնդրահարույց է, եւ եթե մենք պիտի շարունակենք մնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիր, ուրեմն այս հարցերը պետք է լուծվեն եւ պետք է լուծվեն հնարավորն է շուտ, եւ պետք է ինչ որովհետեւ դեք ոնց որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից որևէ մեկը process սկսի ՆԱՏՕ-ի ցա ուղակի չտեսնված եւ անընդունելի բան է, այսինքն պրակտիկայում ես չեմ պատկերացնում դա ինչպես կարող է լինել։ Եվ եթե մենք ՀԱՊԿ-ին վերաբերվում ենք որպես լուրջ կառույց, մենք չպետք է այդ քայլերը անենք, բայց հիմա արդեն դա անցյալում է, ու հիմա Հայաստանը խնդիր ունի ցույց տալու, որ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ին որպես լուրջ կառույց, այդ դա ինչպես պետք է արվի, խնդիրը ստեղծողները պետք է մտածեն եւ լուծումներ առաջարկեն, որովհետեւ առանց այդ լուծումների մենք հեռու չենք գնա այս կառույցում։
Պարոն Աբովյան, դուք ինչ կարող եք ասել, դուք նույնպես կիսում եք պարոն Գորգիսյանի կարծիքը, թե
ես անպայման ընդգծեմ երկու այսօր հաճախակի եմ օգտագործում երկու բառը, հա, երկու հանգամանք համար մեկ։ Ռազմական կառույցների մեջ առհասարակ լինում են կոնֆլիկտներ, լինում են տարաձայնություններ, վերցնենք նույն ՆԱՏՕ-ն, Թուրքիա, Հունաստան, Կիպրոսի պատմություն, որը պարզապես աննախադեպ էր, նոր ասում թութութու մեզանից հեռու։ Նաև ունենք սենց մի շատ կարևոր մի պահ, որ շատ ենք օգտագործել բառը, իրավիճակը փոխվել է ոչ միայն մեզ մոտ, փոխվել է նաև այնտեղ, չէ՞, գոյություններ, որոշակի հարաբերությունների կոնսենսուս, նաև անձնական հարաբերությունների կոնսենսուս։ Գալիս է նոր մարդ եւ առաջին հենց քայլը ոչ ստանդարտ, եկեք սենց որակավորենք, հա, ոչ ստանդարտ քայլը, իհարկե այս կոմը փորձում է ինչ որ ոչ թե իր շահերը պաշտպանել, խոսքը այդ, հա, սենց տեսականորեն այն Ռուսաստանն, Բելարուսն, Ղազախստանը, բոլոր այդ երկրները փորձում է հասկանալ ինչ է կատարվում։ Կոպիտ ասած, այժմ համոզված են, որ գնում են բավականին ակտիվ բանակցություններ, համոզված են, որ ուզում են բոլոր նախագահները ստորագրեն ԶԱՍ-ի նշանակումը, մինչև կոնսենսուս չլինի, այս սա է մեխը, չլինի կոնսենսուս, ոչ մի որոշում չի ընդունվի։ Ես ստիպված եմ հիշեցնել պարոն Փաշինյանի խոսքերը, որ ստեղ ամենակարևորը ինքը փաստը չէ, այլ կարևորը այն հեռանկարներն են, այո, մեր համագործակցության, մեր բոլորի սանելիքների, որովհետև այսօր աշխարհակաղակական իրադրությունն է դա թելադրում է նաև որոշակի ուրիշ, սենց ասեմ, իրադարձությունները, որ այո, Հայաստանը հստակեցնում է իր դերը այդ ՀԱՊԿ-ում, եւ կարծում եմ, որ միանշանակ սենց ամեն ինչ լավ է լինելու։
Ես գումեմ, որ պարոն Իգիցյանը ցանկանում է արձագանքել, բայց մինչև ձեր արձագանքը լսենք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարին, ով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակի հետ կապված օրերս կարճ ելույթ ունեցավ, խնդրեմ։
Մենք ունենք տեխնացու եւ հարցը պետքա որոշվի կոնսենսուսով, եւ մենք պետք է փորձենք հասնել կոնսենսուսի եւ ընդհանուր առմամբ ես ասել եմ նաեւ նախկինում որ այնպես չի որ Հայաստանի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ընդմիշտ վերապահված է Հայաստանի Հանրապետության դա ռոտացիոն սկզբունք է ասենք մեր ժամկետը ինչ որ պայի պետք է ավարտվի մեզ համար խնդիրը գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը եւ կարգավիճակը չէ մեզ համար խնդիրը ՀԱՊԿ ովանդակությունն է եւ ինչպես նախկինում ասել եմ փոխադարձ պարտավորությունների հստակեցումը ճշգրտում է եւ այս հարցի շուրջ կոնսենսուսի հասնելը
Պարոն Գիցյան լսեցիք քննադատությունը ինչպես պարոն Գորգիսյանը ասաց Հայաստանը վտարանդի ի կարգավիճակ ունի ՀԱՊԿ-ում կարծես պարոն Աբովյանը նույնպես հա ինչպես քննադատեց կարծես հայ իշխանությունների դիրքորոշում այս ասում ինչ
մի պարզաբանում ստեղ ոչ թե քննականներ եք որ ընդհատեցի ես ոչ մի դեպքում չեմ քննադատում իմ միտքը նա է որ այն պրոցեսը որը մենք այսօր տեսնում ենք նա բնականոն նոր ստեղծված իրավիճակում պրոցեսը որը ի վերջո համոզված եմ կբերի այն որոշմանը որը կընդունվի կոնսենսուսով ոչ ոք չի կարա Հայաստանի շահերը անտեսի
ինչ կարող եք ասել
ես քննադատությունը նորմալ եմ համարում բայց ես չեմ կարող չարձանգանքեմ եթե մի բան իրականությանը չի համապատասխանում այն ինչ որ պարոն Գորգեսյանը ասեց ես առաջինը մինչև ձեր ասածը երևի Պուլկաշենկոյի ասածից մի օր առաջ կարդացել եմ մի պրո բելարուսական փորձագետի հոդվածում անալիտիկ որտեղ ինքը գրել էր ռուսերեն, բայց այն ինչ որ դուք ասացիք նոր հայերեն։ Այսինքն ինչու Հայաստանը հետ չի կանչել։ Այսինքն ես այնտեղից եմ, դուք նոր եք ասում, իսկ դա ես 3 ամիս առաջ եմ կարդացել։ Նայեք, այնտեղ բառացորեն գրած էր այն ինչ որ դուք ասացիք։ Այսինքն ինչու Հայաստանը քրեական գործ է սկսում առանց հետ կանչելու, ինչու տեղյակ չի պահում եւ այլն։ Իրականում դա այդպեսի բան չի եղել։ Նախ ինքը այդ փորձագետը ինքը իրեն հակասում է, ընդ որում դուք համաձայնեք, որ չկա հետ կանչելու որևէ գործընթաց։ Դա մեկ։
Երկրորդը, process-ը ինչ հիմա մենք սկսել ենք այնտեղ, մենք պիտի սկսենք մինչև հարաբերությունները վատացնել,
այսպես ասեմ,
որովհետև մեր գործողությունները բերեցին հարաբերությունների վատացման։
Ուրիշ շարժ, բայց մեկ ամեն ճիշտ է կարը։ Նայեք, Յուրի Խաչատուրովի վրա եղել են մի քանի ցուցմունք, ուղակի ցուցմունք, ընդ որում մեկը կարող եք գտնել YouTube-ում, դա այն գդապետն էր, որ ասում էր, որ Յուրի Խաչատուրովի հրամանով ինքը Կալաշնիկով զենք բաժանում էր իր ավտոմեքենայի բագաժնիկից ինչ որ անկապ մարդկանց առանց նույնիսկ գրելու ու մտելիս եւ եղել են բազմաթիվ ցուցմունքներ այսինքն Յուրի Խաչատուրովը կանչվել է ուղղակի հրավիրվել է որպես ՊԿ ինքը կարող է տեղում ասել դա անհեթեթ է ամեն ինչ եւ դուրս գար եւ կգնար Մոսկվայ կշարնակեր Յուրի Խաչատուրովը ոչ միայն ընդունեց իր հանդեպ ցուցմունքները Այլ նաև այլ ցուցմունք տվեց նույն Միխայիլ Հարությունյանի, ասեց ով է իրան հրամայել եւ ինչպես է եւ այլն բազմաթիվ։ Ես դա ասում եմ ոչ թե որպես գաղտնիք, այլ իր փաստաբանից, որ կներեք։
Չէ,
բայց կներեք, ես մինչեւ վերջ ասեմ, դա։ Եվ այս պահի դրությամբ, երբ որ ինքը ընդունեց այդ մեղադրանքը, իր կարգավիճակը ՊԿ-ից մինչ մեղադրալին փոխվեց տեղում, ինչին որ ամիջապես Ամիջապես կարող է 2 ժամ հետո լինի կամ հաջորդ օր առավոտ, որովհետև հարցակնում քննությունը ավարտվել է ուշ-գիշեր։ Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ կարծեմ վարչապետ կամ չեմ հիշում կամ պաշտոնակատար ամիջապես հայտնեց Լուկաշենկոյին, Վլադիմիր Պուտինին եւ Լուկաշենկոին։ Ինչի մասին որ Լուկաշենկոն ինքը նաեւ իր բանի մեջ, այդպես ասած, ելույթի են երկարա, չգիտեմ ինչ, հաստատեց։ Այսինքն, լրիվ նորմալ process է։ Մենք չենք կարող սկսեինք այն մի պրոցեդուրան, որը գոյություն չունի, մի մարդու հանդեպ, որը կանչվել է որպես ՎԿ։ Ինքը ընդունեց, գիտեք, եթե ինքը չընդուներ, ինքը կշարնակեր ՎԿ-ը մնալ։ Եվ այս պահի դրությամբ խափանման միջոցի հարցը սկսվեց եւ այն քննարկվել, բայց արդեն տեղակ պահվել են այդ մարդիկ։ Ինչպես պետք է հետ կանչեիք։ Ահա դուք, ինչպես հետ կկանչեիք։ Ինչ կանեիք։ Ահա դուք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն եք։
Ես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չեմ,
բայց
մենք իշխանության լինելու պարագայում
ես Ահա դուք իշխանություն եք։ Ինչպես կանեիք։
Ենթադրում եմ ինքս ինչպես կանեինք։ Մենք կսկսենք գործընթաց։
Որ գործընթաց։
ՀԱՊԿ-ում կանոնակարգում փոփոխություններ բերելու թե ինչպես է հետ կանչվում գլխավոր քարտուղարը դրանից հետո ինչ պրոցեդուրաներ են սկսում իսկ այն ամենը ինչ դուք սկսել եք post-factum որովհետև այդպես չէր կարելի։
Իսկ երբ որ դուք լինեիք Սերժ Սարգսյան, այդ ժամանակ, երբ որ հապկը ստեղծում էր, դուք կանեիք,
չէ՞։ Երբ որ հապկը ստեղծում էր, չէ, երբ որ մենք հիմա ունենք փաստացի իրավիճակ, երբ որ ունենք, մեզ պետք է, չէ՞ դա։ Մենք հիմա պետք է ինչ-որ գործողություն անենք եւ պետք է նայենք դրանից հետո ինչ է տեղին։ Ինչու է ժամանակը չունենք։
Որովհետեւ նոր հեղափոխություն
չեն ունեցել։ Հասկացանք, նոր հեղափոխություն, Խաչատուրով եկավ, ասեց, օ, ես եմ եղավ, որ այդ մարդուն ուղարկում ենք հետ եւ սկսում ենք այդ պրոցեդուրան իրեն նորմալ կալանավորելու համար։
Չեն կարող այդ, որովհետեւ այն մեղադրանքը
որ կալանավորելու որոշում պետք է հենց այդ պահին կայացվեր։
Մենք
դա չենք։ Նայեք, դե յուրը միգուցե նա չուներ անձեռնամխելի։
Ո՞վ պետք է անել։
Խաչատուրովը եթե նույնիսկ դե յուրը չուներ անձեռնամխելի։
Պարոն Գերդոսյան, դուք եղել եք քրեական մեխանիզմների մեջ որևէ անգամ։ Այդտեղ այդ մեխանիզմը գործում է ավտոմատ։ Ավտոմատ գալիս է միանգամից մեղադրան, գալիս է ձեր տուն խոզարկելու, եկել են մեր տուն խոզարկել։
Հատուկ դեպք էր, հասկանում եք, չէ կարելի միջազգային
դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արդարադրությունը իր ձեռքը վերցնել եւ իրականացնել։ Ոչ,
իհարկե ոչ,
դա տեղում արվեց, տեղում մարդը
ընդունել է սխալ որոշումները կայացվել, իմաստով դրա մասին։
Դատախազությունը այդպես է աշխատել։
Դե սխալ է աշխատել,
թե իմաստով է աշխատել,
դա է։ Դատախազությունը իշխանության մասը եւ նա սխալ է աշխատել։
Այսինքն օրենքը լավ չէ, բայց դա օրենք է։
Դե դա ունենում է նաեւ հետևանքներ։
Պարոն Աբովյան, եթե բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն լիներ իշխանության գլուխ, դուք ինչպես կվարվեիք, շատ հետաքրքիր է։
Եթե բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն լիներ իշխանության գլուխ, իհարկե պետք է արվեր ամեն ինչ, որ այս կոնֆլիկտային իրավիճակը չստեղծվեր։ Կոնֆլիկտային, գիտեք, ես սենց մի բան ասեմ, մենք հիմա պոստֆակտում փորձում ենք քննարկենք եւ հասկանանք մի պրոցեդուրա, մի process, որը առհասարակ եղել է առաջին անգամ եւ ոչ մի դեպք չի գրանցվել, չի գրվել։ Այն գործընկերս նշեց, որ հերախոսա զանգ է եղել եւ տեղյակ են պայի ճիշտ եմ ասում։
Իհարկե,
իհարկե։ Բայց տեսեք, որ թղթային, ոնց որ իմ հաջորդ գործընկերս նշեց, ոչ մի կետ գրված չէր եւ այստեղ Յուրի Խաչատուրովի պրեցեդենտը, ասենք, ինքը հիմք դարձավ որոշակի, ես կարծում եմ, դրական այն առումով դրական պրոցեսների, որ ավելի հստակեցվի առհասարակ այն ամենի, ինչի մասին մենք խոսում ենք, որ ոչ թե մեր մասին է առհասարակ խոսքը լինում, հա, այլ ընդհանուր այդ համակարգի բնականոն գործելավորչի գործունեության համար։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր եւս մեկ անգամ կրկնեմ, մենք չգիտեմ ինչ ուշադրություն չեն դարձնում այդ հանգամանքին, կարծում եմ դա առանցքային հանգամանքն է, նաեւ որ այսօր այն ձևաչափը, որը գոյություն ունի հապկում, հա, ինքը ոչ թե փոփոխվում է, ինքը հստակեցվում է, շատ կարևոր մեզ համար, կենսական կարևոր մի պահ է դա։ Եվ այդ պրոցեսի մեջ իհարկե գոյություն ունեն որոշակի, ասենց ասեմ, ոչ հաճելի մեզ համար, հա, փաստեր։ Մենք տեսնում ենք
հստակեցումների արդյունքում կառավարությունը, իշխանությունը տեսնում է Հայաստանին հապկում, թե ոչ, որովհետև
ես կարծում եմ, այո,
հիմիկվա քայլերից միանշանակ չէ դա։
Չէ, մենք չենք կարող
այդ օրակարգում արծ հապկից դուրս գալու
պատմություն։ Բայց փոստասեր, մենք միասին երեքով չենք լսել նույն
վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանը հենց հիմա չլսեցինք,
որ Փաշինյանը դեռ տարիներ առաջ էլ նույն դիրքորոշմանն էր, որ պետք է հստակեցի մեր եւ գործընկերների հարաբերությունները եւ այլն։ Բայց այդ հստակեցվելուց հետո ինչ է սպասում, այդ մասին չի
խոսում։ Գլխավոր քարտուղարի հարցը իհարկե կարեւոր է, բայց հապկա ունի նաեւ իր կանոնադրության համապատասխան գործառույթներ, որոնք կապված են ուղղակի կոլեկտիվ անվտանգության հետ, որը պետք է աշխատի։ Սա էր ասածը։ Այսինքն, ընդ որում, այն ինչ որ դուք ասացիք, փոփոխություն, դու գիտեք կանադրությունը ինչպես է փոխվում, որ ասի կարա փոխվել։
Ես գիտեմ, ես չասացի արագ, ես ասացի փոխվել։ Ես չասացի արագ, ես ասացի պետք է
փոխվել։ Ուրեմն արձանագրությունը, արձանագրության տեսքով փոփոխություն է մտցվում, բոլորը համաձայնվում են, հետո վավերացնում են
ներածած։
Վավերացնում են
վերջը։
Վավերացնում են պարլամենտում գալիս է։ Ես ուրեմն սпасել միջև Յուրի Խաչատուրովը 10 երկրների քաղաքացիություն ընդունել արդեն որպես մեղադրյալ։ Նայ մենք ինչ ենք ուզում, հա, մենք ուզում ենք, որ հապկը աշխատի։ Ընդ որում, երբեք մենք չենք փորձել ընդհանրապես հասկանալ հապկը որպես կոլեկտիվ անվտանգության կազմակերպություն, իր այդ չորրորդ հոդվածը, որը ուղակի, որտեղ ուղակի ուզում եք թարգմանեմ լրիվ այդպես մարդկային լեզվին, քո դեմագրեսիան դա իմ դեմագրեսիան է, այդպես է այդպես գրված։ Եվ մենք այսօր առաջի հարց պետք է լուծենք, այս սկզբունքը գործելու է թե չէ, եւ երկրորդ հարցը, արդյոք մենք պատրաստ ենք Ղազախստանի դեմ ագրեսիան համարել մեր դեմ ագրեսիան, եւ Ղազախստանը պատրաստ է արդյոք մեր դեմ ագրեսիան լուծել որպես իր դեմ ագրեսիա։ Այդ հարցը պետք է միասին լուծենք, ընդ որում այդպես չէ, պարոն Գերգոսյան, դուք ցենց կողքին պետք է
կանգնած դուք սխալ եք ասում, Գորգիսյան,
Գորգիսյան եւ պարոն Աբովյան, այդ ճիշտ է, դու մեկ միասին եք, մեկ միասին այդ հարցը պետք է նայեք, այդպես չէ, որ դուք պետք է նայեք, ահա Նիկոլ Փաշինյան այդպես արեց,
դրա համար է բոլոր հարցերը պետք է գնան
ազգերիով, նախորդ
իշխանությունը այնտեղ քարտակին հարաբերությունների հանձնաժողով,
նախորդ իշխանությունը այդպես արեց, որ այդ հարցը կանոնակարգված չէ, ուղղակի են, մեզ ասել են, մենք չենք կարող չմտնեինք, որովհետև չմտնելով մեզ կպատժեին, մենք մտել ենք, մենք ուզում ենք մաքսիմում դա օգտագործենք, միասին
300 փառք Աստծո, որ այսօր գնում է դիսկուսիա, փառք Աստծո, ես նկատում եմ մեր մեջը, այլ առհասարակ Հայաստան հապքայթ բոլոր այս process-ները փառք Աստծո, որովհետև միայն ստատիկ իրավիճակում, որում մենք գտնվում ենք, նա ցույց տվեց, հա, նախորդ
Ապրիլյան,
այո, ցույց տվեց, որ այո, էֆեկտիվությունը շատ ցածր է, համարյա չկա, հիմա գնում է բավականին բուրըն գործընթացներ, թե հստակ կանվանեք, հստակ է սնել, կանվանեք ավելի սենց ընդլայնել, թե կարող է ընդհակառակ, շատ սենց նեղացնել, չգիտեմ, այդ պարտավորություն, դա չի խնդիրը, խնդիրը նա է, որ այսօր մենք, եւ ես համարում եմ դա շատ ճիշտ քաղաքականություն, թույլ չենք տալի, եւ դա հենց մենք թույլ չենք տալի, որ այդ ստատիկ իրավիճակը, հա, որը գոյություն ուներ եւ որը եկեք սենց ասենք մեզի ձեր չէ, ձեռնտու չէ, հա, այդ ստատիկ իրավիճակը նա արդեն չկա, այո, իրադարձություններ են կանոն, որոնք կարող է մեր դուրը չգան, բան չասեցինք, բայց սա քաղաքականություն է, եւ այն դինամիկան, որը ես տեսնում եմ, նա միանշանակ ցույց է տալիս, որ ինչ որ եւս մեկ անգամ ասեմ, լավ բան
է, բանեք,
այսօր չեմ կարող համաձայնել, ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկել,
ախր դուք շատ կարևորական դիրքից հանդես եկել, որտեղ դա իրադարձություններ են լինում, հիմա մեր դուրը գալիս է, չի գալիս, պիտի համակեր,
չէ, ոչ, ես չասեցի համակեր, ստոպ, ես չասեցի, խնդրում եմ,
պան Գորգիսյան, չի գալիս,
ես ճիշտ եմ ասում, հազգամ, պան Գորգիսյան, ոչ թե պետք է համակերպվենք, հերիքա, թե ինչքան մենք համակերպվել ենք, այլ պետք է այս process-ների ընթացքում, հա, որը գնում է,
process-ները,
այո, մենք ուղղվում ենք, խրախուսում ենք, խոսում ենք,
թե չէ, չէ, այսօր ուշագրավ ես
համակերպելու խնդիր կանգնած, ճիշտ եմ ասում, ես նախագահ Լուկաշենկոյից շփվել եմ, անհատապես գիտեմ իրան, դուք երևի չեք ուզում, որ վաղը հապկի ժամանակ ներկայացնելով իր անօրինական այս գործընթացը, ինքը կասի, երբ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ կասի, որ դա չի համապատասխանում կանոնադրության, որ Լուկաշենկոն ասի, բայց ձեր մոտ պարոն Գորգիսյանը ասում է, որ այդպես պետք է լինի,
ինչպես պետք է լինի, պարոն Գորգիսյանը այդպես բան չի ասել, որ դուք process-ը պետք է սկսեք
ավելի շուտ, ես չեմ ուզում, որ ինքը ձեզ, ես ուզում եմ, որ այնտեղ մենք այդքան ուժեղ լինեն, որ Լուկաշենկոն հասկանա,
թե բարգավաճ չէ, բոլոր քայլերը վերել եւ համատեղ,
հիմա եք համատեղում, պարոն Աբովյանը ներկայացնելով Բարգավաճ Հայաստանը, պարոն Գորգիսյանը ներկայացնելով Լուսավոր Հայաստանը, պարոն Գիտյանը ներկայացնելով իմ քայլ Դաշինքը, այդ հարցում,
հա, բայց այդ քայլերը,
այդ հարցում մենք պետք է
այլ ժերի հետ չեն քննարկվել, չէ՞, երբ որ քննարկվեին արտաքին հարաբերություններում,
հիմա վաղը չեմ իսորդ այդ, դուք ուզում եք քննարկել այդ երկրորդ ընթացքում, ի՞նչ եք ուզում վաղը որ լինի, համաձայնում եք ուղղակի գնա եւ ասեն, քանի որ նախկինում պարոն Գերդուսյանը ասում է նախկինում չէ կարելի, ուրեմն կներեք, ուրեմն
շատ կարճ,
ոնց է մի քիչ
խնդրում եք, շատ ժամանակ մենք չունենք, ի՞նչ եք կարծում, ամսի 27-ին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի վարչտնակատարի եւ Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը, կարծում եք որոշում կկայացվի, թե դարձյալ հապկի շուրջ այսպես անորոշ իրավիճակը կմնա,
Եթե կարճ ինձ հարցը կհետաձգվի, որովհետև դա իրոք կանոնակարգին չի համապատասխանում, եւ դա այդ հանդիպումը, այդ հարցը չէ, որտեղ պետք է լուծվի, ես ենթադրում եմ, որ այդ հարցը կքննարկվի, ինչ լուծում կստանա, չգիտեմ, մոտակա հապկի խորհրդի նիստի ժամանակ։
Պարոն Գորգիսյան, դուք ինչ եք կարծում։
Նույնպես հուսով եմ, որ ի վերջո դա Ռուսաստանին պատկանող կառույց չէ, դա համակողմանի այսպես կառույց է, եւ որոշումները պետք է կայացվեն այդ կառույցի համապատասխան նիստերում, վստահաբար կքննարկվի հարցը, այո, բայց Հուսանք նաև Ռուսաստանը կհստակեցնի իր դիրքորոշումները, թե արդյոք այդ կանոնակարգային փոփոխությունները, որը մենք նախաձեռնում ենք կամ ցանկանում ենք տեսնել, ինչպես է վերաբերվում դրան, որովհետև այստեղ կարևոր է այդ պրոցեսում միայնակ չմնալը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինչ են կարծում այս։
Համամիտ եմ, սակայն ևս մի մեջբերում հարցերի ցանկան այնքան լայն է, այո, Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքում, որ այո, իհարկե խոսացվել է հապկի մասին, միջայլոց պարոնակ հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որպես առանցքային, հա, հապկի անդամ, սենց ասենք, ինքը բավականին զուսպ էր, բավականին զուսպ, ինչը ողջունելի է, ինչը տալիս է որոշակի մի պատկեր, որ գոյություն չունի, գիտեք, սենց ինչ-որ մի պետությունների փուլ, որ մենք էլ ինչ-որ սենց մենակ ենք մնացել, ոչ մի դեպքում չկա տենց բան, որ ինչ-որ գոյություն ունի քաղաքական ընթացք, ամսի 27-ին կհանդիպեն, կխոսեն, և հավատացնում են, որ հապկի հարցը դա այն ամենամեծ առանցքային հարցը չի, վերջում ենք այնքան հարցեր ունենք իրար հետ, մեր գործընկերների հետ քննարկելու, մեր գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ, որը ես կարծում եմ հետագա, հա, այսինքն եթե մենք նայենք պերսպեկտիվայի պահով, ինչու ոչ, ավելի կարևոր են։
Շնորհակալություն, պարոն Աբովյան, ժամանակի սղության պատճառով Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերաբերող հարցը մենք այսօր չենք քննարկի, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Իմքայլը Դաշինքից Հովհանես Իգիթյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Արման Աբովյանը և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից Գևորգ Գորգիսյանը, կհանդիպենք։
Ինչ է կատարվում Երևանի պետական համալսարանում, 3+3-ան շտապասուլիս է հրավիրել մայր բուհի ռեկտոր Արան Սիմոնյանը, պատճառը պետական վերահսկողության ծառայության հաղորդագրությունն է, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայության հայտարարությունը, թե Երևանի պետական համալսարանում իրականացված ուսումնասիրությունների ընթացքում 800 միլիոն դրամի վնաս է հայտնաբերվել, անհետետություն է։ 3+3-ան հրավիրված հրատապասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը։ Պետական վերահսկողության ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը դեկտեմբերի 28-ին Facebook-յան էջում հրապարակել էր շուրջ 2 ամիս տևած ուսումնասիրության արդյունքները, որոնք իր խոսքերով ուղարկվել են դատախազություն։ Սիմոնյանը ընդդում է գործընթացը տեղի ունեցել օրենքի կոպիտ խախտմամբ ծառայությունից իրավունք չունեին հրապարակել փաստաթուղթ առանց ԵՊՀ-ից կարծիք ստանալու։
Նա իրավունք չունի իրեն վերագրելու վարչապետի գործառույթներ, միայն վարչապետի իրավունք ունի ստուգման արդյունքները իրեն ներկայացնելուց հետո որոշում կայացնել եւ ստուգման արդյունքները ուղարկել դատախազություն։ Մինչդեռ այս պարոնը, որ ղեկավարում է վերահսկողական ծառայությունը, իրեն վերապահել է ոչնչով չարդարացված և օրենքով չնախատեսված վարչապետի գործառույթներ։ Այո, բացառում եմ ոչ միայն 800 միլիոնը, 500 միլիոնն էլ եմ բացառում։ Ես նորից եմ կրկնում, շեշտում եմ, որ Երևանի պետական համալսարանը չի իրականացրել մի գործարք, շինարարություն, գնում, որևէ մի ծառայության ձեռքբերում, որոնք իրականացված չլինեն և ֆինանսները հենց այնպես փոխանցված լինեն հասցեատիրոջ։
2 ամիսների ընթացքում ստուգվել է ավելի քան 9.5 միլիարդ դրամի ֆինանսական գործունեություն։ Սիմոնյանի վստահեցմամբ իրավական գնահատականի պահանջով դատի են տալու պետական վերահսկողական ծառայությանը բուհի բարի համբավը վերականգնելու նպատակով։ Սիմոնյանը չի բացառում, որ տեղի ունեցածի մեջ կա քաղաքական բաղադրիչ։
Հանրապետական կուսակցության անդամ եմ 97 թվականի սկզբից, բավականին երկար ժամանակ։ Եվ կարող է դա էլ է իր դերը խաղացել, և միտումը որն է, դժվանում եմ ասել։ Ենթադրությունները, ես գտնում եմ իմ ենթադրությունն այն է, որ ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ։
Ազատություն Արամ Սիմոնյանին հիշեցրեց հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց իր հրաժարականի պահանջ դրվեց։ Հետաքրքրվեցինք, այս նոր գործընթացը կարող է նման պահանջի նոր ալիք բարձրացնել, և կա այնպիսի սցենար, որի դեպքում ռեկտորը պատրաստ է հրաժարական տալ։
Ես հրաժարական չեմ տա, որովհետև հիմա սա, գիտեք ինչ, արդեն այստեղ հեղինակության խնդիր է, համալսարանի նրա ղեկավարության անձամբ իմ, և ես գնալու եմ մինչև վերջ այս պայքարի մեջ, ներքաշել են ինձ իրենք, եւ իրենք էլ պիտի պատասխան տան այն հետևանքների մասին, որոնք կլինեն։ Ուսանողների, ես կարծում եմ, որ ունեմ ուսանողների աջակցություն, դասախոսների գրակշրող մասի աջակցություն ես կարծում եմ, որ ունեմ, վերջին հաշվով ես ընտրված ռեկտոր եմ, բազմիցս դրա մասին խոսել եմ, եւ մինչեւ 20 թվականի մայիսը ես ընտրված եմ որպես Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, եւ պետք է իրականացնեմ իմ գործունեությունը։ Ինձ անվստահություն կարող է հայտնել միայն ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը, այն էլ այն դեպքում, երբ որ ապացուցի, որ ես չեմ կատարել իմ պարտականությունները պատշաճ մակարդակով։
Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում մարզականքելով Արամ Սիմոնյանի հնչեցրած մեղադրանքներին նշեց, որ ԵՊՀ-ում ընտրել են լավագույն պաշտպանությունը հարձակում ներազմավարությունը և հրատապ ասուլիսի միակ իմաստը Սանասարյանի իրենց քաղաքական հալածյալ հրճակելն էր։
Հարությանը մոլորության մեջ են գծում։ Ես կարծում եմ, որ զղջալու են սրա համար, եւ մենք մեր մարամասն մեր ասուլիսի ժամանակ անպայման կներկայացնենք, անպայման ներկայացնելու ենք, եւ հարության համար պարզ է դառնալու, թե ինչի մասին է իրականում խոսքը։ Այն կարծիքները, գնահատականները, որ մենք ֆորս չունենք, պարզապես դիտաղելի է։
Պարոն Սանասարյան, նաև պարոն Սիմոնյանը հղում էր անում նրան, որ ինքը դեռ 97 թվականից հանրապետական կուսակցության անդամ է եւ ենթադրում էր, որ սա կարող է նաև դրա հետ կապ ունենալ, քաղաքական ենթատեքստեր տեսնում
եմ։ Տեսեք, այսօրվա շտաբ ասուլիսի նպատակը, ես կարծում եմ, դրա մասին է, որ աղաղակեն, որ իրենք քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում, ես բացառում եմ նման բան, չի կարող լինել։ Մենք մեր գործունեությունը ծավալում ենք բացառապես օրենքի հղում տալու, բացառապես օրինականությունը հաստատելու, ուղղակի հասկանալու, թե որքան է պետությանը պատճառած վնասը, եւ դա ներկայացնել ենք իրավապահ մարմիններին։ Մենք մեր տեղեկանքում գրված կետերի համար պատասխանատու ենք։
Ինչ վերաբերում է Արամ Սիմոնյանի նշած առանձին կետերին փաստաթղթում առկա հավանական խախտումների մասին, Դավիթ Սանասարյանը նշեց, որ դրանց ավելի մանրամասն կանդրադառնա առաջիկա ասուլիսի ժամանակ։
Մշակույթ Գյումրու թատրոնն ամփոփում է 2018-ի աշխատանքը։ Թատրոնը հպարտությամբ նշում է, որ ԵԱՊ-ը ավելացել է հանդիսատեսների թիվը։ 2019-ին գյումրեցիները կմեկնեն հյուրախաղերի Միացյալ Նահանգներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի դրամատիկական թատրոնն այս տարի ավելի քան 61,000 հանդիսատես է ունեցել, որը 20,000-ով ավելի է նախորդ տարվանից։ Աճեմյանցիները սա աննախադեպ են համարում։ Թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրաբյանը սեպտեմբերին ստանձնեց Երևանի փոխքաղաքապետի պաշտոնը, ինչից հետո թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լյութվիկ Հարությունյանը նշանակվեց նաև թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ապրիլին տնօրենի ընտրության մրցույթը կանցկացվի, թատրոնն իր թեկնածուն կունենա, ասաց Լյութվիկ Հարությունյանը։
Փորձը ցույց է տվել, երբ որ դու կարողանում ես թատրոնի միջից դինել թեկնածուն, սա շատ է օգնում թատրոնին։ Մեկ անգամ մենք ասացինք, որ գիտեք ինչ, մենք կարծում ենք, որ ճիշտ է, որ մեր տեխնացուն լինի, մեր տեխնացուն եղավ, եւ կարծում եմ հետևանքի մասին կարի չկա խոսել, ու տեսանք, որ կարողացավ աշխատել, ու ես իրավունք կվերապահեմ ինձ ասել, որ լավ աշխատել, որտեղ յուրաքանչյուր այս հաջողությունների չի մասին ես խոսում եմ, անմիջականորեն կապում եմ նաեւ տնօրենի հետ, սա շատ կարեւոր է։ Երևի մենք առիթ ունեցանք մեկ անգամ տեսնել, որ թատրոնում պարտադրելը մի քիչ բարդ է, որովհետեւ չի կարելի թատրոնին ինչ որ բան պարտադրել։ Թատրոնում երբ որ չկա այդ պարտադրանքը, դու պիտի լինես հստակ դիրքորոշման մեջ, եւ ասեմ, որ ամեն մարդ չի կարողանալ աշխատել այնպես, ինչպես աշխատել են։ Ես հիմա ավելի եմ պարտանում գործը, որովհետեւ երբ որ քեզանից առաջ եղել, այսինքն ներկապային ես պարտականություններ եմ կատարում, ու տեսնում եմ ինչ հսկայածավալ աշխատանք է արվել, հիմա ով պիտի կարողանա գա, որպեսզի ավելի լավ լինի։ Եթե կա մեկը, որ կարողանա ու վստահ է, որ ինքը կարողանա, մենք պատրաստ ենք նաև լսել իրեն, բայց միանշանակ շատ հստակ ասեմ, թատրոնը կունենա ընտրությունների նիշ թեկնածու։
Թե ով է թատրոնի տնօրենի աճեմյանցիների թեկնածուն, Լյուտվիկ Հարությունյանը ճակերտներ չբացեց, հնարավոր է ինքն է հարցին էլ արձագանքեց, գուցե թատրոնի գեարտական ղեկավարի խորհրդատու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը չթաքցրեց, հենց Լյուտվիկ Հարությունյանին է տեսնում տնօրենի պաշտոնում, մյուս հավակնորդներին էլ խորհուրդ տվեց։
Բոլոր այն մարդկանց, որոնք իսկապես շատ են ուզում այստեղ խցկվել, խորհուրդ են տալի չգալ։
Աճեմյանցիներն այս տարի հյուրախաղերով շրջեցին Հայաստանում, եղան Արցախում և Լիբանանում, հունվարին էլ ապրիլյան քառորյա պատերազմի հերոսներին նվիրված հարսանիք թիկունքում ներկայացմամբ կլինեն Միացյալ Նահանգներում։
Մոտ 20 տարի անց թատրոնը դուրս է գալիս հյուրախաղերի արդեն արտերկիր, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ենք մեկնում, հունվարի 27-ին մենք արդեն ներկայացում ունենք խաղալու Լոս Անջելեսում։ Սա շատ կարևոր է թատրոնի համար, որովհետև երբ որ դու աշխատում ես ու ցույց ես տալիս Հայաստանից դուրս, թե ինչ ես անում, սա շատ կարևոր է մեզ համար, և կարծում եմ, որ այս ավանդույթը պիտի շարունակվի։ Մենք 2019 թվականին նաև արդեն կան ծրագրեր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հետո հյուրախաղերով հանդես կանք Մոսկվայում։
Հաջորդ տարվա ծրագրերից էլ խոսեցին, նախատեսում են 4 առաջնախաղով ներկայանալ հանդիսատեսին։
2019 թվականին մենք կունենանք նորից 4 առաջնախաղ, որից առաջին, ինչպես գիտեք, 2019 թվականը հոբելյանական տարի է Հովհաննես Թումանյանի Կոմիտասի շանթի, թատրոնը պիտի անդրադարձ ունենա։
Ես հակված եմ, դեռ չգիտեմ 100%-ով շանթի կայսրը անել, բայց ինչ որ խնդիրներ կան,
համենայն դեպս անելու է պերմադրություն պարտադիր է։
Հա, կան ենք, հա, ես էլ կան եմ հրավիվածներ էլ, այո, որտեմ դա բերում է բազմա ոճային հետարքիր բազմազանություն, թե չեն նեց անընդհատ նույնը հետարքիր չի։
Մենք նաև նախատեսում ենք հաջորդ տարում ունենալ ներկայացումներ, մոնո ներկայացումներ, որոնք թեմատիկորեն կլինեն համապատասխան տարբեր փառատոների ներկայացնելու համար, որտեղ այս
իդեպ աճեմյանցիներն անդրադարձան նաև Մշակույթի նախարարության միասմանը, Կրթության և Գիտության նախարարությանը։ Լյուտվիկ Հարությունյանն ասաց, իր համար կարևոր է, որ մշակույթը դրա արդյունքում չտուժի։
Կարևոր է մշակույթի գործիչները ու մշակույթի մարդիկ կարողանան լավ աշխատել։ Ինչ չի անհանգստացնում, ուրախ կլինեմ, որ լինի մշակույթի նախարարություն, եթե չլինի, վստահ եմ, որ պիտի կարող այնպեսի մի կառույց ստեղծվի, որ չտուժվի արվեստ ու մշակույթ ու գործիչները։
Նիկոլայ Ծատուրյանի կարծիքով ոչ թե պետք է մշակույթի նախարարությունը լուծարել, այլ կառավարման նոր համակարգ ներդնել։
Նախարարությունը փոքրացնել, ուղարկել, ուրիշ հարց, որ նախարարությունը իսկապես այնպես չի աշխատում, որ կողլինենք, բայց ուրեմն պետք է ինչ-որ բաներ ծրագրեր իրականացնել, նոր ձևի կառավարման համակարգ ստեղծել, որպեսզի նախարարությունը սկսի իր ֆունկցիան իսկապես բարձր կատարել։
Սաթենի Կասանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ գրականության թեմա 2018-ի հիմնական զարգացումները լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գաղտնիք չէ, որ ներկայումս հայ ժամանակակից գրականությունը նախկինի նման մասսայական ընթերցող չունի, բայց իհարկե ընթերցող միշտ կա, հատկապես գրական, մասնագիտական և երիտասարդության շրջանակներում։ Այսօր իմ զրուցակիցներն են երիտասարդ գրականագետներ, գրաքննադատներ Արմեն Ավանեսյանը, Հայկ Համբարձումյանը և Արքմենիկ Նիկողոսյանը։ Հենց նրանցից լսենք, թե ինչպիսին էր 2018 թվականը գրականության ոլորտում, ինչ ձեռքբերումներ ունենք, ինչ խնդիրներ դեռ հաղթահարված չեն։ Արմեն Ավանեսյանի համոզմամբ տարվա գրական անցուդարձը խիստ բազմազան է։
Տարբեր տեսակի նոր մրցանակաբաշխություններ եղան, բաներ եղան, տարբեր կազմակերպությունների կողմից իրականացվեցին, բայց որ ասենք տարվա մեջ իրոք լավ գրքեր լույս տեսան, դա փաստ է, ճիշտ է, դրանք եղան անհատական նախաձեռնություններով կամ հրատարակչությունների նախաձեռնություններով, և ցավալի է, որ մշակույթի նախարարությունը կարծես թե գրքից ընդհանրապես զերծ մնաց, բայց նախորդ տարվա ծրագրեր իրականացվեցին և լավ գրքեր լույս տեսան, որոնց մեջ շատ արժեքավոր է հատկապես Սեյրան Գրիգորյանի «Պարուր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան» մենագրությունը, որը մնայուն արժեք է մեր գրականագիտության մեջ, մեր ընդհանրապես մշակութային կյանքում։ Սովեմ դեռևս եկող տարի կվեր Վերանայվի եւ մշակույթի նախարարությունը Բուքֆեստից զատ այլ ծրագրեր եւս իրականացնի։
Արմեն Ավանեսյանը շատ դրական է գնահատում նաեւ մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ 2018-ին մեկնարկած Իմ արվեստը դպրոցում ծրագիրը, որին նաեւ մի շարք գրողներ են մասնակցում եւ ֆինանսավորվում նախարարության կողմից։
Գրողները հանդիպումներ են ունենալու 30 տարբեր դպրոցներում, ամեն գրող բավական շատ գրողներ ընդգրկվեցին այդ ծրագրում եւ ներկայացնելու են գրականությունը։ Սա եւս քայլ է։ Պետք է հանրահռչակման աշխատանքներ կատարվեն, որովհետեւ հանրությունը իմանա, որ քաղաքականությունը զատ մշակութային կյանքով պետք է ապրել եւ ոչ միայն քաղաքականացված իրականությամբ։
Գրողների մի մասը համոզված է, որ գիրքը ընթերցողին հասցնելու համար բոլորովին գրականագետի կամ գրակննադատի կարիքը չկա, բայց մյուս մասն էլ համոզված է, որ գրքի լավագույն հանրահռչակումը հենց գրականագետներն ու գրակննադատները պիտի անեն։ Ինչու է կարծես թե անտեսվում նրանց կողմից այսօր ստեղծվող գրականությունը։ Լսենք գրականագետներ Հայկ Համբարձումյանին եւ Արմեն Նիկոլոսյանին։
Դե երևի այդ դժգոհությունը որոշակի հիմքեր ունի իհարկե, որովհետեւ գրողները շատ են, կամ գրող մարդիկ են շատ, որոնք սիրում են գրել եւ գրականագետները շատ քիչ են։ Եվ մեծ մասամբ ծարաբերված են գիտական, հասարակական, երբեմն նույնիսկ արդեն քաղաքական գործունեությամբ, այսինքն այս բոլոր դաշտերը եւ նաեւ կեցության պայմաններ ապահովելու հարցերը գրականագետներին ուղղակի կտրում են արդի գրականության հաճախակի անդրադառնալու հնարավորությունից։
Ես ընդհանուր համաձայնելով Հայկի հետ երկու հարցադրում կանեմ։ Հարցը որ կողմից ենք նայում, եթե անդրադարձների տեսքով է բուն գրակննադատական, այո, համաձայն եմ քիչ, եւ դա ունի նաեւ օբյեկտիվ պատճառներ՝ գրակննադատների չվճարվելը, դա որպես հավելյալ գործ դիտելը, շատ հաճախ անլուրջ մոտեցումը,
շատ կողմից։
Այո, նեն գրակ նամունը, բայց ես ուզում եմ մեկ այլ հարցի վրա ուշադրություն հրավիրել։ Բոլորը նկատել են, որ վերջի 3-4 ավելի 5 տարիների ընթացքում չափից ավելի, նախկինից ավելի շուտ ուշադրություն կա ժամանակակից գրականության հանդեպ։ Ավելի շատ են գրքեր տպագրվում, այսօր ժամանակակից գրողը նաև հայտնի ֆիգուր է հասարակության մեջ շատերը։ Եվ դա ում շնորհիվ է, եթե մարդիկ վերլուծեն, ապա կտեսնեն, որ չգրած հատվածը իրենց ստեղծագործական ներուժի։ Մի քանի քննադատներ ուղղորդել են ահա հրատարակչական գործին, այդ գրողներին տարբեր հարթություններում նրանց գրքերը ներկայացնելու գործին, այսինքն այդ հայտնիությունը եւ մակարդակը, որ այսօր կա ժամանակից գրականության հետ կապված, ապահովել են ելի գրակքննադատները տարբեր հրատարակչություններում։ Ես կուզեի նաեւ այս հատույթով էլ նայեին եւ այդքան շատ դժգոհ չէին լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն ավանդարտներին, ես կարծում եմ, որ դրա ժամանակն էլ կգա, որտեղ իսկապես կուտակվել է վերլուծելու, գրելու, հետազոտելու շատ առատնյութ։ Եվ եթե մեր պետության գործերն լավ լինեն, հա, սոցիալական վիճակում քիչ բարելավվի եւ գրակննադատը նաեւ գնահատվի ըստ արժանգույն, կգրվեն, կվերլուծվեն եւ պարզապես վախենամ շատերին հաճելի չլինի դա արդեն։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին Մամուլ Փաշինյան Պուտին Մոսկվա գազ տեսությունը կազմել է Սիրանուշ Գևորքյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը բացեց փակագծերը վերնագրի ներքո լրագիր պարբերականը գրում է։ Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանն ասել է, որ համաձայնություն ձեռք չի բերվել գազի գնի հարցում։ Նա ասել է նաև, որ օրակարգի հարցերն այնքան շատ են, որ չեն հասցրել քննարկել բոլորը։ Դատելով Փաշինյանի խոսքերից, Մոսկվայում ընդհանրապես որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ավելին, գազի հապկի գլխավոր քարտուղարի եւ այլ հարցերը ընդհանրապես ավելի խորքային ու գլոբալ խնդրի դետալներ են, որոնք ոչ թե պատճառ են, այլ հետևանք։ Փաստացի Հայաստանի վարչապետն արդեն ձևակերպել է այդ խորքային խնդիրները։ Հայաստանը դրել է նոր ու իրապես դաշնակցային փոխադարձ պարտավորությունների վրա հիմնված հարաբերությունների խնդիր։ Ռուսական կողմից առայժմ անորոշությունը պահպանվում է։ Թեև Փաշինյանի այցից առաջ եւ այցի առողակարքային մասում Պուտինը հայտարարեց, որ Հայաստանը Ռուսաստանի մերձավորագույն դաշնակիցն է աշխարհում ու տարածաշրջանում, եւ Ռուսաստանն ամեն ինչ անել է դա պահպանելու համար, այնուամենայնիվ նրա քիչ ինչ արթային պահվածքը եւ Հայաստանի հանդեպ վարվող քաղաքականությունն ու քարոշչությունը հուշում են, որ Կրեմլում առայժմ դիմադրում են։ Շատերը Հայաստանում Պուտինի խոսքերում ավելի շատ սպառնալիք են տեսնում, քան դաշնակցության ու բարեկամության դրսևորում։ Օրինակ, երբ նա ասում է, թե պետք է զարգացնել հայ-ռուսական հարաբերություններում նախորդ ծնունդների ստեղծածը եւ Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է դա պահպանելու համար, շատերը դրանում տեսնում են նոր հարաբերությունների հարցում չկամություն։ Առաջին լրատվականը անդրադառնում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև գազի սակագնի հարցով այս օրերին ընթացող բանակցություններին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը երեք հայտարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվել են ակտիվացնել գազի հարցով բանակցությունները։ Պեսկովն ասել է, երեք անդրադարձ է կատարվել այդ թեմային, պայմանավորվել են ակտիվացնել գազի հարցով բանակցությունները, քանի որ մինչև երեք Գազպրոմի եւ Հայ գործընկերների միջև ակտիվ բանակցություններ չեն եղել։ Պեսկովի հայտարարությունն ինչ որ իմաստով արտառոց է, որը տողատակում բացահայտում է հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամը։ Եթե նախապես հայտնի էր, որ դեկտեմբերի վերջին պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է, ապա կարելի էր բանակցել գոնե 1-2 ամիս առաջ ֆորս մաժորային իրավիճակներից խուսափելու համար, բայց չբացառենք ռուսական քաղաքականության նենգությունը, այսօրվա Ռուսաստանը բարեկամներ կամ դաշնակիցներ չունի, ունի վասալներ կամ թշնամիներ։ Եթե Հայաստանը փորձում է դուրս գալ վասալային կարգավիճակից, ապա Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը նայում են թշնամու աչքով։ Հրապարակ օրաթերթն ամփոփում է անցնող տարին արձանագրելով 2018-ը թերևս ամենածանրն էր դատավորների համար։ Նրանց կայացրած ցանկացած որոշում դժգոհության ալիք էր բարձրացնում և լուրեր էին շրջանառվում, թե այն թելադրված է ներկա կամ նախկին իշխանությունների կողմից։ Քոչարյանը կալանավորված է, ուրեմն դատավորը կատարել է նոր իշխանությունների պատվերը։ Քոչարյանը ազատ է արձակվել, ուրեմն գործել է հների հրահանգով։ Նույնը Մանվել Գրիգորյանի, Վաչագան Ղազարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Սասնաձեռի և մյուսների դեպքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։